Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Puan menegaskan, pembangunan yang dilakukan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan cara mengelola keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjalankan kebijakan yang selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kementerian Perdagangan ASEAN Korea Center bersama Korean Importers Association mengadakan Forum Bisnis dan Business Matching Indonesia Korea Selatan guna meningkatkan perdagangan Indonesia dan Korea Selatan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Funto Dewi dalam Forum Bisnis dan Business Matching Indonesia Korea Selatan di Jakarta Senin mengatakan, forum bisnis ini tidak hanya untuk menunjukkan hubungan bilateral yang semakin kuat antara Indonesia dan Republik Korea, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat semangat persahabatan, kolaborasi, dan kesejahteraan bersama kedua negara. Dalam sambutannya, Fajarini menyampaikan, implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Korea yang melibatkan Indonesia sebagai anggota ASEAN merupakan langkah strategis yang membuka peluang lebih besar bagi bisnis kedua negara. Selain itu, keberadaan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Korea semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang dapat menawarkan solusi konkret di berbagai sektor global. Fajarini juga menyoroti peningkatan signifikan investasi Korea di Indonesia, terutama pada sektor-sektor besar seperti manufaktur, ekonomi digital, dan energi terbarukan. Berita selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menunjuk adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus pengusaha dan filantropis Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Penyerahan surat keputusan pengangkatan Hasyim dilangsungkan di Museum Nasional Indonesia hari Senin. Dalam sambutannya, Fadlizon berharap Hasyim dapat membentuk Dewan Penyantun yang kuat, karena menurutnya kemitraan pemerintah dan swasta diperlukan dalam mengelola museum dan cagar budaya.
Pemerintah Hasyim akan membentuk satu board yang sangat kuat, sehingga upaya-upaya bisa, karena memang ini perlu ada public-private partnership, perlu menjadi upaya dari semua stakeholder, semua pihak, tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya pemerintah daerah, kabupaten kota, tapi harus juga dari swasta, dari pengusaha, apalagi para pengusaha yang selama ini mendapatkan usahanya dari Indonesia. Saya kira kita harapkan bisa memberikan sumbangannya bagi kemajuan budaya Indonesia.
Menteri Fadlizon menambahkan, anggota Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya diharapkan adalah pengusaha serta filantropis yang mempunyai kepedulian terhadap budaya dan peradaban Indonesia. Ia juga berharap, dengan Dewan ini, kerja Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia akan terbantu, terutama dalam mengakselerasi kemajuan kebudayaan di bidang museum dan cagar budaya. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengajak bankir, investor hingga inovator di berbagai penjuru dunia berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Agus Harimurti di Jakarta Selasa mengatakan, pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang besar, apalagi berbicara infrastruktur yang skalanya memang tidak kecil. Apakah itu membangun jalan, membangun prasarana konektivitas, darat, laut maupun udara, membangun bendungan, tanggul laut raksasa, dan lainnya. Menurut dia, pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan anggaran yang juga inovatif dan kredibel. Lebih lanjut, Agus menyampaikan, guna mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga kualitas hidupnya semakin baik, ditunjang oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan semua sektor yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dan tidak boleh ada kalangan maupun yang terabaikan. Anda sedang mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Roslani, menyatakan keikutsertaan dalam ajang World Economic Forum WEF 2025 merupakan upaya memperkuat citra Indonesia terkait investasi berkelanjutan. Rosan dalam pernyataannya di Jakarta Selasa menyampaikan pihaknya memfasilitasi pavilion dan menjadi pembicara dalam ajang pertemuan ekonomi tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 24 Januari di Davos, Swiss. Rosan mengatakan, pada sesi pertama diskusi panel WEF yang berjudul Industrial Cluster as Energy Pioneers, dirinya membahas peran cluster industri dalam mempercepat pengembangan infrastruktur energi bersih dan menjadi laboratorium inovasi bagi proyek-proyek transisi energi. Diskusi ini diharapkan memperkuat citra Indonesia dalam mendorong investasi di bidang energi terbarukan dan teknologi hijau. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan masalah stunting di Indonesia. Wakil Menteri di sela peninjauan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri 5 Jakarta Selasa menjelaskan, program MBG makan bergizi gratis memiliki banyak manfaat. Salah satunya dalam membantu pengentasan stunting dengan memberikan asupan gizi yang tepat kepada anak-anak di berbagai sekolah. Ia menegaskan, program ini tidak hanya fokus pada perbaikan gizi, tetapi juga bertujuan menjaga kesehatan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak diharapkan lebih produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Berita terakhir, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gencar melakukan berbagai upaya termasuk memperbaiki regulasi guna mencapai target pengiriman 425.000 pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding usai membuka acara review laporan keuangan barang milik negara dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran periode 2024 di Jakarta, Senin malam. Karding mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini juga gencar melakukan kerjasama termasuk dengan 12 kementerian atau badan agar dapat memiliki tempat pelatihan atau dapat bekerjasama dengan sekolah kejuruan atau lembaga pelatihan yang disediakan oleh kementerian atau badan. Selain itu, menurut Karding, Kementerian P2MI juga akan mencoba peluang baru di Eropa Timur dan Barat. Selama ini baru ada di Jerman. Karding menambahkan secara internal, Kementerian P2MI juga akan membuat model di mana lembaga pelatihan akan berfokus pada negara tertentu dan jabatan kerja tertentu yang nantinya akan disalurkan dengan job order. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pertemuan World Forum Economy Davos bersama Muhammad Suartono. Voice of
Indonesia. Komentar hari Selasa dengan judul Pertemuan World Forum Economy Davos bersama saya Muhammad Suartono. Pertemuan World Economic Forum WEF ke-55 yang berlangsung di Davos, Swiss 20 hingga 25 Januari 2025 kembali digelar guna membahas isu-isu dunia dan topik terkini seputar geopolitik dan ekonomi global. Forum global yang awalnya pertemuan para pengusaha dan ahli ekonomi ini kini menjadi organisasi internasional yang menghubungkan sejumlah negara, korporasi, pengusaha, investor, dan tokoh politik. Pendiri sekaligus ketua WEF, Klaus Schwab, mengatakan pertemuan Davos adalah unik karena mempertemukan banyak pembuat keputusan dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil di awal tahun untuk mengatasi tantangan dunia yang sedang mengalami transformasi mendalam. Pada pertemuan WEF 2025, pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dengan membuka Pavilion Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan keikutsertaan dalam ajang WEF 2025 merupakan upaya memperkuat citra Indonesia terkait investasi berkelanjutan. Untuk itu pihaknya memfasilitasi pavilion dan dirinya menjadi pembicara dalam ajang pertemuan ekonomi tersebut. Kehadiran Indonesia di WEF 2025 merupakan wujud bagian dari diskusi global bahwa Indonesia ikut serta menghadapi tantangan yang dihadapi bersama. Keberadaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM di Davos juga didukung keikutsertaan Kamar Dagang Indonesia, Kadin, yang membawa sejumlah misi mulia. Ketua Kadin, Anindya Novian Bakri, dalam jumpa pers Kamis pekan lalu mengatakan, salah satu misi Kadin adalah membantu pemerintah menarik investasi sebanyak mungkin ke dalam negeri, dalam bentuk Indonesia Open for Business. Apalagi Kadin sudah 10 tahun selalu mengikuti gelaran Forum Ekonomi di Davos. Selain ekonomi, menurut Anindya Bakri, Kadin juga mempromosikan potensi pariwisata Indonesia kepada peserta yang hadir dengan tujuan adanya penanaman modal dan bekerjasama saling menguntungkan pihak asing dengan Indonesia. WEF tampaknya sekilas seperti pertemuan tahunan pemimpin dunia dan blok-blok ekonomi atau pertemuan-pertemuan tingkat internasional lainnya. Namun efek yang dihasilkan banyak mempengaruhi keputusan-keputusan internasional, seperti proses damai Israel-Palestina dengan pertemuan para pemimpin PLO Yasser Arafat dan PM Israel. Karena itu, hampir setiap penyelenggara WEF banyak dihadiri oleh para pemimpin negara, politisi, ekonom, hingga para pemimpin perusahaan yang berpengaruh di dunia. Kehadiran perwakilan Indonesia pada forum WEF 2025 ini selain membawa misi mulia, juga menyembatani program Asta Cita dari pemerintah Indonesia. Seperti dikatakan Menteri Rosan Roslani, pertemuan WEF merupakan suatu kesempatan besar untuk mempromosikan peluang-peluang investasi di Indonesia kepada investor-investor global yang hadir dalam suatu wadah. Untuk itu harus dimaksimalkan waktu untuk bertemu sebanyak mungkin para investor potensial yang memiliki visi yang sama dengan Indonesia dan memajukan investasi berkelanjutan. Di samping itu, kehadiran Indonesia diharapkan memperkokoh keputusan WTO terhadap isu kelapa sawit Indonesia atas Uni Eropa terkait diskriminasi ekspor. Semoga apa yang dipromosikan perwakilan Indonesia di forum WEF Davos membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia. Sementara kehadiran Kadin bisa membantu merepresentasikan kebutuhan Kabinet Merah Putih di depan forum global. Pada pertemuan WEF 2025, tercatat Presiden Amerika terpilih Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hingga Pak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hadir di Davos. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 Januari 1985, pengeboman di Candi Borobudur. 9 bom meledak di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada 21 Januari 1985. 9 stupa dan 2 patung Buddha hancur akibat ledakan bom tersebut. Setelah penyelidikan, polisi Indonesia menangkap 2 bersaudara Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi yang dituding sebagai pelaku peledakan. Beralih ke peristiwa meninggalnya Ibrahim Rugova, presiden pertama Kosovo, pada tanggal 21 Januari 2006. Ibrahim Rugova adalah presiden Kosovo. Ia adalah ikon pendorong etnis Albania untuk memperoleh kemerdekaan dari Serbia. Ia juga adalah pemimpin partai politik terbesar di Kosovo, Liga Demokrasi Kosovo. Rugova 2 kali terpilih sebagai presiden Kosovo, 1992 hingga 2000 dan 2002 hingga 2006, dan merupakan arsitek perlawanan pasif selama 10 tahun menghadapi dominasi Serbia sejak 1989. Rugova lolos dari percobaan pembunuhan terhadapnya pada 15 Maret 2002. Ia mengidap kanker paru-paru pada September 2005 dan meninggal dunia 21 Januari 2026. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 Januari 2008. Bahasa Eyak punah. Bahasa Eyak dahulu dituturkan di dekat muara sungai Copper, Alaska. Mary Smith Jones merupakan penutur terakhir bahasa Eyak. Kematiannya pada 21 Januari 2008 menandai punahnya bahasa Eyak. Menurunnya jumlah penutur bahasa Eyak disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya penyebaran bahasa Inggris dan tekanan terhadap bahasa asli. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau mau benarkah ini jalanmu hanyalah. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional di 18 provinsi. Proyek ketenagalistrikan itu mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk. Acara peresmian dipusatkan di kawasan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin, yang terhubung secara virtual ke lokasi lainnya. Kepala negara mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian besar ini. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan proyek ini. Selain pembangkit listrik, proyek ini juga mencakup pembangunan jaringan sirkuit atau KMS dan gardu induk berkapasitas 1.740 MV ampere atau MVA. Presiden menegaskan, infrastruktur ini menjadi landasan penting untuk mendukung transformasi ekonomi menuju negara industri. Kepala negara menjelaskan, Indonesia mempunyai sumber alam yang cukup besar dan sekarang memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi sektor tersebut. Selain itu, Presiden Prabowo juga menargetkan kemandirian energi dalam 5 tahun ke depan, termasuk penghentian impor bahan bakar minyak atau BBM.
Memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100% swasembada energi kita. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar.
Presiden optimistis di tengah tantangan yang sangat besar, baik tantangan alam dan persaingan yang begitu keras, Indonesia terus maju tahap demi tahap mewujudkan target pembangunan ekonomi 8%.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pria selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta kopi, Indonesia adalah surga kopi. Di sini, beragam jenis kopi dengan cita rasa khas bisa Anda nikmati. Salah satunya yang kami rekomendasikan untuk dicoba adalah kopi godok. Penyajiannya yang unik dengan cita rasa yang khas membuat kopi ini banyak digemari. Baru-baru ini, ikon kuliner khas Kabupaten Ciamis ini juga resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat Provinsi Jawa Barat. Pendengar, keunikan dari kopi godok dari kopi lainnya terletak dari penyajiannya. Biji kopinya tidak ditumbuk atau dibiarkan utuh atau gelondongan. Biji kopi utuh tersebut disangrai hingga agak kehitam-hitaman. Lalu dimasukkan ke dalam rebusan atau godok air, gula aren, dan santan atau kerap disebut dengan cipati. Sebagian warga Ciamis ada yang menyebutnya dengan kopi golondong. Dalam bahasa Sunda, golondong berarti utuh. Hal ini merajuk pada biji kopi yang dibiarkan utuh. Ketika dinikmati terasa manis, gurih dan pahit dari biji kopi yang harus dikunyah. Pendengar, menurut cerita masyarakat setempat, kopi godok sudah ada sejak abad ke-17. Kopi ini disajikan saat acara hajatan atau syukuran. Kopi godok biasanya cocok diminum sambil menikmati kudapan manis, seperti kue apem, pepais, atau kue tradisional dari tepung beras dan gula aren, tape, bahkan gorengan. Khusus di situs Keramat Lengkong Ciamis, ada ritual tersendiri yang menyajikan kopi godok setiap tradisi mupunjung di bulan Muharram. Pada tradisi tersebut, kopi godok dibawa ke situs keramat sebagai sesaji. Kemudian masyarakat melaksanakan tawasul atau berdoa dengan menggunakan perantara. Setelah itu diminum beserta makanan sesaji lainnya secara bersama-sama.
Yeah. ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, maafkan diriku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Federasi Futsal Indonesia atau FFI akan menggelar turnamen Indonesia Futsal for Nations World Series yang diikuti oleh Argentina, Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia. Turnamen internasional ini akan berlangsung di Jakarta International Velodrome pada 30 Januari sampai 2 Februari 2025. Ketua Umum FFI Michael Sienepar mengatakan, turnamen ini digelar untuk membangun kekuatan dan mental tim dalam jangka waktu yang panjang setelah euforia juara di Piala IFF Futsal pada November 2024. Di Four Nations World Series 2025, seluruh tim akan saling berhadapan dengan satu sama lain. Dengan demikian, Timnas Futsal Indonesia berkesempatan menghadapi 3 lawan sekaligus. Dari 30 Januari sampai 2 Februari 2025, jadwal Four Nations World Series 2025 akan menyajikan 6 pertandingan. Selama 3 hari, akan ada 2 pertandingan yang digelar setiap harinya pada pukul 16 dan 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia akan melakoni laga pertama melawan Jepang pada tanggal 30 Februari, lalu melawan Argentina pada 1 Februari, dan ditutup melawan Arab Saudi pada 2 Februari. FFI tidak menargetkan sapu bersih kemenangan di Four Nations World Series 2025. Menurut Ketua Umum FFI Michael Sianipar, hal terpenting dari ajang ini adalah mengasah mental pemain sekaligus mengukur kemampuan tim.
Ku bertanya pada bintang-bintang.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Palembang Elok, dinyanyikan oleh Turisman. Lagu Palembang Elok diciptakan oleh Turisman dan diproduksi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang. Lagu ini bercerita tentang kota Palembang yang cantik, makmur, dan jaya. Palembang digambarkan sebagai kota yang terkenal dengan keagungan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Lirik Palembang Elok berisi pesan penting untuk terus melestarikan seni dan budaya kota Palembang. Baiklah pendengar, inilah Palembang Elok oleh Turisman. Selamat mendengarkan.
tetap jayo.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325千赫和4755千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目。向方，我农法祝你身体健康。本期周二的节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚股和播送印度尼西亚各种各样的消息与资源，在 Pesona Indonesia， 印度尼西亚名利和 Mari Berbahasa Indonesia， 以及给您播送马里音乐的歌曲。听众朋友请各位收听新闻。
听众朋友接下来请各位收听播报新闻。新闻题号第一，布拉莫苏边的总统在加迪格地为 3.2 吉瓦典礼小母进行节目仪式。第二，印度尼西亚正式启动国际谈教育。第三，印尼的出口在挑战中继续增长，这些都是贡献行业。第四，贸易部公布2025年出口目标为增长 7.1%。 第五，特朗普就职期间金融服务管理即将卷入，以加强国内经济。第六，巴布沃总统认为，未来五年内，印尼将不再进口燃料油。第七，海洋业部辞职在巴厘岛海域 有效整理海洋垃圾。第八，中苏拉维西省政府确保榴莲主科符合中国海关总数的标准。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻内容。